Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Novoga Zaveta, u poslanici Galatima u 4. poglavlju od 8. stiha i razgovaramo na temu kakva su naše iskustva sa Nebeskim Ocem kada dođemo u kušnju i proveru. Sećam se kad su me odveli u bolnicu da me operišu od raka. Niko nikada nije bio tako prestravljen kao ja jer sam kukavica i ne volim bolnice. Zahvalan sam ja Bogu za njih, ali ih i dalje ne volim. Obukao sam onu smešnu spavačicu koju su mi dali, koja se zakopčava pozadi umjesto spreda. Pokušao sam da se popnem na krevet. Jednostavno, nisam uspevao. Došla je medicinska sestra i rekla, u čemu je problem, da li vam je loše? Odgovorio sam, ne, prestravljen sam na smrt. Potom, kada je došla da me spremi za operaciju, rekao sam joj, dozvolite mi da bude malo sam. U tu bolnicu sam mnogo puta dolazio kao pastir, u stvari nekoliko stotina puta. Sad sam se okrenuo zidu kao prorok Jezekije i rekao, Gospode, želim da znaš da sam ovdje bio mnogo puta, da sam ljude tapšao po ramenu, govorio im da ćeš biti sa njima. Kao pastir sam se molio sa njima, i onda bih odlazio. Ali danas odavde ne izlazim. Morat ću da ostanem, da me operišu. Ne znam kakav će ishod biti. Bilo je nekih stvari koje sam želeo da kažem Bogu. Želeo sam da mu kažem kako da sve to izvede. Ali sam se nekako iznutra podigao i rekao, Oče, u tvojim sam rukama. Šta god želiš da uradiš, uradi. Ti si moj otac. On je bio tako divan prema meni. Tako je to, dragi moj, kada ti on postane stvaran. Treba da ga doživimo kao Avu, oca. Sam duh svedoči s našim duhom da smo deca Božija. Ne želim da imaš ikakve probleme, ali mislim da uopšteno gledajući problemi učine da nam Bog postane stvaran. Nadam se da ćeš jednoga dana imati takvo iskustvo sa našim divnim nebeskim ocem. Ima još jedna ilustracija koju bih voleo da kažem pre nego što krenemo dalje. John Patton je bio misionarski pionir u Novom Hebridžu. Kao mladić, tek oženjen, otišao je na misijsko polje. Kada im se rodilo prvo dete, umrlo je, a umrla je i žena. Sahranio ih je svojim rukama. Pošto je bio među ljudožderima, mnoge dane i noći je proveo nad grobom da ih ne bi iskopali i pojeli. On je svedočio ovo, da je za njega Gospod Isus Hristos bio tada veoma stvaran, jer da nije bio, on bi poludeo. Bog nam postaje stvaran u vremenu nevolja. Kada je Pavle bio u zatvoru, rekao je, prilikom moje prve odbrane, niko nije bio sa mnom, nego me svi ostaviše. Neka im se to ne uračuna, ali Gospod beše uz mene i osnaži me. Ovo su 16. i prvi deo 17. stiha 4. poglavlja druge poslanice Timoteju. Gospod je bio uz Pavla, bio je uz misionara Patona, bio je uz mene, bit će i uz tebe. Kakva je sigurnost imati takvog oca? Za takvo vreme je rekao, nikada te neću napustiti, niti ću te ostaviti. Ovo je 5. stih 13. poglavlja poslanice Jevrejima. Verujem da si njegov sin. Ali tada, ne znajući Boga, vi ste ropski služili bogovima koji po prirodi to nisu. Ovde Pavle govori o činjenici da su Galati bili idolopoklonici. Kada sam posetio Galatsku oblast u današnjoj Maloj Aziji, gde je bilo smešteno 7 crkava, video sam kako se tadašnja populacija potpuno bila predala obožavanju idola. Pavle je idole bio opisao kao ništa. U prvoj poslanici Korinćanima u 12. poglavlju u 2. stihu Pavle ih je nazvao nemim idolima. Oni nisu bili ništa i ništa nisu mogli da kažu. On govori Galatima da ne mogu postati stvarni onima koji ih obožavaju. Sada pak, pošto ste poznali Boga, ili još bolje, pošto je Bog vas poznao, Kako možete da se opet vraćate na slabe i bedne stihije, kojima hoćete opet iznova ropski da služite? Pošto je Bog vas poznao, ovo u stvari znači potvrdio, odobrio ili priznao. Kroz veru su prišli Hristu i Bog je to prihvatio. Većina njih su vernici iz neznabožačke prošlosti. Sada se okreću Mojsijevom zakonu, što je, kako Pavle kaže, kao vraćanje u idolopoklonstvo iz kojeg su izašli. Pazite na dane i mesece i vremena i godine. Pazite na dane, misli na subotu. Pavle je Kološanima rekao da vas dakle niko ne osuđuje za jelo ili za pić ili za kakav praznik ili mladinu ili subotu. Mesece verovatno se odnosi na držanje novog meseca, što su praktikovali Izraelci u doba careva. Proroci su upozoravali protiv ovoga. Vremena bi trebalo prevesti kao doba, odnosno gozbe, praznike. Bog je Izraelu dao 7 praznika, a svi su pokazivali na Gospoda Isusa Hrista. Godine se naravno odnose na subotnje godine. Držanje svega ovoga bi ove vernike koji potiču iz neznaboštva potpuno vratilo nazad pod Mojsijev zakon. Danas legalisti tvrde da drže Mojsijev zakon, iako drže samo subotu. Prijatelju, ceo zakon dolazi u kompletu, uključujući i subotnju godinu i oprosnu godinu. Jakov je o svojoj poslanici napisao, jer ko sav zakon drži, a pogreši samo u jednom, kriv je za sve. Ovo je 10. stih 2. poglavlja Jakovljeve poslanice. To znači da je kriv za kršenje zakona. Bojim se za vas, da se za vas nisam uzalud trudio. Pavle na lep način kaže da misli da je među njima izgubio vreme. Pošto su spaseni blagodaću, njihov povratak zakonu je isto što i vraćanje na bivše idolopoklonstvo. Podsjetio ih je da Boga nisu upoznali putem Mojsijevog zakona, nego kroz veru u Isusa Hrista. Sada smo došli do dela koji se odnosi na lične stvari. To su stihovi od 12. do 18. u ovom 4. poglavlju. To su uljudne reči koje apostol Pavle ubacuje u ovu poslanicu. Budite kao što sam ja, jer sam i ja kao što ste vi, braćo, molim vas, vi mi niste ništa nažao učinili. Budite kao što sam ja, bolje bi bilo prevesti sa postanite kao što sam ja. Galati su slušali lažne učitelje, a ne apostola Pavla, pa su na njega gledali kao na neprijatelja, jer im je rekao istinu. A Pavle kaže, svi smo u istoj poziciji, svi smo vernici, svi smo u telu Isusa Hrista. Obzirom na to, jedan prema drugom treba da budemo vrlo uljudni. A znate da sam vam prvi put zbog telesne slabosti propovedao evanđelje. Sada im se Pavle obraća pozivajući se na trn u telu. Šta je bio taj trn? Hajde da pročitamo. I iskušenje koje je za vas bilo na mom telu, niste prezreli, niti ste pljuvali iz odvratnosti, nego ste me primili kao Božijeg anđela, kao Hrista Isusa. I iskušenje koje je bilo na mom telu. Ovo znači nevolju, ispit. A na drugom mestu ga naziva trnom u telu. Pa gde je to vaše blaženstvo? Svedočim vam na ime da biste, kad bi bilo mogućno, izvadili svoje oči i meni dali. Pavlov trn ili žalac u telu verovatno je bio neka bolest očiju, zbog koje on nije lepo izgledao. Ne verujem da bi oni hteli da izvade oči i da ih daju Pavlu, ako je njemu bila potrebna, na primjer, noga. Pavle je očigledno imao problem sa očima, što je u toj zemlji tada bilo uobičajeno, a odlikovalo se obilnim gnojem koji je cureo iz očiju. Zato možeš da zamisliš kako je Pavle neatraktivno izgledao dok im je služio. Pavle kaže, to ste zanemarili i tako divno primili evanđelje koje sam vam propovedao. Jesam li vam postao neprijatelj zato što vam govorim istinu? Uvek sam želeo da na propovedaonicu stavim sledeće reči okrenute ka propovedniku. Gospodine, želeli bismo da vidimo Isusa. Jedan fini službenik iz crkve u kojoj sam služio u centru Los Angelesa uradio je to kada je čuo da je to bila moja želja. Postojao je još jedan stih koji sam želeo da stavim sa druge strane propovedaonice prema slušalištu, ali nikad nisam imao petlju da to učinim. To su Pavlove reči. Jesam li vam postao neprijatelj zato što vam govorim istinu? Kao što znaš, mnogi danas zaista ne žele da im propovednik sa propovedaonice govori istinu. Mnogi radije hoće da čuju nešto pohvalno, nešto što će da ih gladi i stvara prijatan doživljaj. Svi volimo da imamo tapšače po ramenima, pa je sa propovedaonica danas laži veoma mnogo, umjesto da sa njih slušamo iznošenje istine. Oni ne revnuju dobro za vas, nego žele da vas odvoje od evanđelja da vi revnujete za njih. Dobro je, međutim, svakda revnovati u dobru, a ne samo kad sam ja kod vas. Pavle kaže da je dobro tražiti ono što je najbolje, ali judaisti idu za vama da vas unište. Oni žele da vam skinu skalp i okače ga za pojas, da bi mogli da kažu, bili smo tamo u Galati, imali smo mnogo obraćenika, to naravno ne bi bilo tačno. Pavle je rekao nešto slično i korinskim vernicima. Apostolska znamenja učinjena su među vama u svakoj strpljivosti, čudnim znacima, čudesima i silnim delima. Šta je u ostalom to u čemu ste vi, u poređenju sa drugim crkvama, uskraćeni, sem što vam ja nisam dosadio? Oprostite mi ovu nepravdu. Evo, spreman sam da vam po treći put dođem, neću vam biti na teretu, jer ja ne tražim ono što je vaše, nego tražim vas. Jer nisu deca dužna da stiču blaga roditeljima, već roditelji deci. A ja ću najradije sve da potrošim i sam da se istrošim za vaše duše. Kad vas tako mnogo volim, zar ću ja biti manje voljen? Ovo su od 12. do 15. stiha 12. poglavlja druge poslanice Korinćanima. Vidiš, ova ista gomila judaista je bila u Korintu. Korinski vernici su voleli Pavla, ali je Pavle morao da ih upozori na ove ljude. Lažni učitelji su često veoma atraktivni. Zapanjen sam time kako sekte prave lepe prezentacije. Posmatrao sam ih na televizijskim programima, uradili su to do savršenstva. To je onaj prepredeni deo. Sve izgleda tako lepo. A oni koji u tome učestvuju su također atraktivni. Oni također saopštavaju jedan deo istine. Naprimjer, slušao sam čovjeka koji je liberalni hrišćanin. On je ispričao božićnu priču tokom božićnih praznika. Bila je to izvanredna prezentacija. Ali kada je došlo do tumačenja, shvatio sam da on nije vjerovao ni u devičansko Hristovo rođenje. Vidiš, upozorenje koje je Pavle uputio Galatima i Korinćanima veoma je pravovremeno i za nas. Alegorija o Agari i Sari. Ovo poglavlje se završava alegorijom o Agari i Sari. U ovom delu sve je prikazano kroz kontrast između ove dve žene. Agara i sve što se na nju odnosi predstavlja zakon. Sara i sve što se na nju odnosi u bilo kom govornom obliku i slici predstavlja veru u Hrista. Deco moja, koju opet s mukom rađam, dok se Hristos ne uobliči u vama. Pavle se u svojoj alegoriji obraća galatskim vernicima koristeći nežni izraz deco moja. Deco je grčka reč teknija, što znači rođeni. Pavle je bio vrlo nežnog i osjetljivog srca i uporedio se sa majkom. A želeo bih da sam sad kod vas, pa da izmenim svoj glas, jer sam u nedoumici zbog vas. Pavle je želeo da bude tamo prisutan, da bude s njima, da bi drugačije govorio. On je zaista brinuo za te ljude. U svojoj poslanici je koristio ozbiljan i strog jezik, ali kao što vidiš ima nežno srce. Kažite mi, vi koji želite da budete pod zakonom, zar ne čujete zakon? Postoje ljudi koji govore o 10 zapovesti ili o nekom legalnom sistemu, ali ne govore o kazni koju taj zakon podrazumeva i nameće. Oni zakon ne predstavljaju u celini njegove službe, koja sadrži i osudu. Pogledaj šta se desilo kada je Bog pozvao Mojsija na planinu da mu da zakon. A treći dan kad bi ujutru, gromovi zagrmeše i munje zasevaše i posta gust oblak na gori. I zatrubi truba veoma jako, da zadrhta sav narod koji beše u okolu. Tada Mojsije izvede narod iz okola pred Boga i stadoše ispred gore. A gora se Sinajska sva dimljaše, jer siđe na nju Gospod u ognju. I dim se iz nje podizao kao dim iz peći i sva se gora tresla veoma. I truba svojače trubljaše i Mojsije govoriše, a Bog mu odgovaraše glasom. I Gospod, sišavši na goru Sinajsku, na vrh gore, pozva Mojsija na vrh gore i izađe Mojsije. A Gospod reče Mojsiju, siđi, opomeni narod da ne prestupe međe da vide Gospoda, da ne bi izginuli od mene. Ovo je odlomak od 16. do 21. stiha iz 16. poglavlja druge knjige Mojsijeve knjige Izlaska. Bog je narodu rekao da se povuče, odnosno da se udalji, dok je on Mojsiju davao zakon. U drugoj knjizi Mojsijevoj 20. poglavlju 18. i 19. stih kažu: I sav narod vide grom i munju i trubu gde trubi i goru gde se dimi. I narod videvši to uzmače se i stade izdaleka. I rekoše Mojsiju, govori nam ti, slušat ćemo, a neka nam ne govori Bog da ne pomremo. Ne možemo ni zamisliti kako je svet Bog. Ti i ja smo u ovom svemiru otpadnici. Mi smo izgubljeni grešnici bez sposobnosti da Bogu budemo poslušni i da ga sledimo. U Rimljanima u 8. poglavlju u 6. stihu piše: jer telo smera ka smrti, a duh smera životu i miru. Telesni um je neprijateljstvo prema Bogu. Prijatelju, svet je protiv Boga, nikada nije za Boga. Svet ne postaje bolji. On postaje sve gori i zlobniji svakoga dana i tako je od dana kada je Bog Adama i Evu postavio u Edenski vrt. Poslanica Rimljanima nastavlja i kaže u 8. poglavlju 7. stihu: zato je stremljenje tela neprijateljstvo prema Bogu, jer se ne pokorava Božijem zakonu, niti može. Nije ni čudo što su Izraelci drhtali i povukli se sa planine govoreći, pomrećemo. Pa sada, prijatelju, Bog je uzvišen, svet i uzdignut i prebiva u slavi. Ti i ja smo ovde dole i na svetu pravimo kolače od blata, jer smo fizički napravljeni od blata. Mi smo stvorenja koja hodaju ovom zemljom i imaju smelosti da se suprotstave Božjoj volji. Telesni um je neprijateljstvo usmereno protiv Boga. To je čovekov položaj u svetu. Pavle ovde kaže, slušajte zakon, još ga niste čuli. To je istina. Galati još nisu bili čuli zakon. Davanje zakona nije bilo lepo i ugodno, nego zastrašujuće. Galati kao da su hteli da budu pod zakonom, pa će im Pavle sada reći šta treba. Napisano je na ime da je Avram imao dva sina, jednog od robinje, a drugoga od slobodne. Korišćenjem primjera iz Avramovog života, Pavle će napraviti poređenje između dva sina koja su rođena. Jednog je rodila Agara, a drugog Sara. Jedan je bio sin robinje, a drugi sin slobodne žene. Slobodna žena predstavlja blagodat, a robinja predstavlja Mojsijev zakon. On će sada ukazati na razlike među njima u takozvanoj alegoriji. Nastavit će se.